Svavarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts innanríkisráðherra.
Forseti, það var sérstakt ánægjuefni hér í síðustu viku þó tilefnið væri sárt þegar við ræddum hér viðbrögð íslenskra stjórnvalda eftir hryðjuverkin í París. Sá samhljómur sem birtist hér í þingsal og þá vil ég sérstaklega vísa til orða bæði hæstvirts innanríkisráðherra og utanríkisráðherra í þeirri umræðu róaði fólk. Sá tónn var mikilvægur að við nálguðumst málið af varfærni og hófstillingu og við töluðum hér einum rómi hvað það varðaði. Að við ætlum ekki að láta óttan og hatrið að róta upp í okkur. Nú hefur það gerst síðan að ýmsar aðrar raddir í forustu samfélagsins og er þá fyrsta nefna forseta Íslands sem að steig fram og kynnti undir ótta og sundrungu í samfélaginu og svo hér hæstvirtur forsætisráðherra í Morgunblaðinu í morgun þar sem að hann segir í viðtali að hann hafi aldrei haft sterka sannfæringu fyrir þátttöku Íslands á Schengen-svæðinu. Hann segir það fullum fetum. Háttvirtur þingmaður Hanna Birna Kristjánsdóttir var í speglinum í vikunni og taldi viðburðina í París enga ástæðu vekja til þess að endurskoða stöðu Íslands í Schengen. Hér hefur hæstvirtur ráðherra talað útfærslur innan Schengen, en ég vil biðja hæstvirtan ráðherra að tala skýrar, að tala hér fyrir hönd íslenskra stjórnvalda á hvaða leið erum við að þér varðar landamæraeftirlit annars vegar og hins vegar að þér varðar afstöðuna til Schengen.